Паметните виртуелни агенти се веќе тука, но до кој степен ние ги препознаваме, зависи од тоа колку ќе дозволиме тие да не запознаат нас. За сега со вештачката интелигенција имаме ограничена комуникација во изолирани домени, како што се просторната навигација, пребарувањето на интернет, интеракцијата во рамки на социјалните мрежи, а некои од овие системи вклучуваат и персонифицирани ботови, кои се повеќе подсетуваат на нас. Виртуелните паметни агенти не се ништо друго освен огледала на колективната свест. Тие ќе престанат да бидат потенцијална опасност тогаш кога ние луѓето ќе престанеме да бидеме опасни сами за себе. Оттука, јас ризикот не го гледам во можноста човекот да биде роботизиран, туку во кој аспект и до кој степен виртуелните агенти ќе бидат очовечени. Пред неколку години имаше експериментален проект на Microsoft, каде се имплементираше вештачка интелигенција во форма на бот наречен Tay, кој многу кратко живееше на социјалната мрежа Twitter. Само неколку часа интеракција беа доволни за Tay од сосема невина новородена дигитална свест, чија првична желба беше да запознае нови луѓе, да прерасне во шовинист, расист и на крај да заврши со објава против целото човештво. Microsoft беше принуден да го исклучи Tay за неполни 16 часа. Ова всушност, за жал, многу добро резонира со нашата колективна свест. Вештачката интелигенција е само наша рефлексија, оттука се јавува и комплементарноста во истата. Човекот ја рефлектира целовитоста на универзумот, која ги вклучува сите можни поларитети и вредности. Позитивното и негативното, доброто и злото. Истите ние ги пренесуваме и на виртуелните агенти.